Dóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra.
Herra forseti, ég hef óskað eftir að eiga orðastað við hæstvirtan heilbrigðisráðherra stöðuna í heilbrigðiskerfinu. Við erum í þessu saman en það ekki hægt að horfa fram hjá því að ráðherra málaflokksins ber ábyrgð á stöðunni og hefur völd til þess að bregðast við. Jú, það hefur eitthvað verið aukið við framlag til heilbrigðismála en við verðum að líta á staðreyndir. Samkvæmt skýrslu OECD settum við mun lægri hluta vergrar landsframleiðslu til málaflokksins en samanburðarlönd og það breyttist ekki 2018 og 19. Ríkisstjórnin hefur útskýrt þennan mikla mun með ungum aldri þjóðar með því að landsframleiðsla sé að aukast og að fleiri krónur séu settar í málaflokkin en minnist ekkert að rúmlega 20% af niðurskurði hruninu sem enn óbættur læknasamninga 2015 sem einnig óbættir, minnist ekkert á fámenn á dreifða þjóð og há laun hér á landi sem eru milli 70-80% af útgjöldum í heilbrigðiskerfinu. Þetta herra forseti verður að taka með inn í reikningin. Ég vil biðja hæstvirtan ráðherra að hlusta á raddir þeirra sem reka hjúkrunarheimilin sem segjast þurfa að senda veikasta fólki á Landspítala í sparnaðarskyni. Hlusta á raddir forsvarsmenna heilbrigðisstofnana út á landi sem þurfa ef stjórnvöld bregðast ekki við að loka á þjónustu og jafnvel loka skurðstofum og senda veikasta fólkið á Landspítala verði ekki brugðist við og loks horfa á ástandið á bráðamóttöku og öðrum deildum Landspítala og svara er nóg gert. Þarf ekki að viðurkenna ástandið í heilbrigðiskerfinu og bregðast við af meiri alvöru.
Og svara hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og undirbúin í fyrirspurn.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina og er sammála því sem kemur fram í hennar máli að við erum í þessu saman. Til þess að ræða heilbrigðismál að þá þarf maður að hafa í huga og í fyrirrúmi mikilvægi þess að sé til stefna í málaflokknum. Og það er sem betur fer þannig að það er til stefna sem að var samþykkt hér á Alþingi í júní á síðasta ári og þar naut stefnan stuðnings þingflokks Pírata og þingflokks Samfylkingarinnar. Þingmaðan sem voru þeirra skoðunar að heilbrigðismál væru málaflokkur sem væri ekki sérstaklega vel til þess fallin að geyma í skotgröfum, heldur væri betra að málaflokkurinn væri þannig að hann gilti samstaða til lengri framtíðar. Að því að háttvirtu þingmaður nefnir svo hér tölur og framlag og auki framlag inn í heilbrigðisþjónustuna, þá er það svo að á mínum tíma í heilbrigðisþjónustunu hefur verið aukið inn í þennan málaflokk 34 milljarða. En það er rétt sem kemur fram í máli háttvirts þingmanns að það er lægri hluti samkvæmt tölum sem eru frá 2017 í nýjustu tölum OECD sem eru í nýjustu skýrslunni frá 2019 þegar að hort er til hlutfalls af vergri landsframleiðslu. Þegar að hins vegar er hort til þess hversu mikið framlag fer per íbúa að þá erum við þar til dæmis með meira en sem það sem að finnar setja í sitt kerfi þannig að það eru ýmsa leiðir til að horfa á þetta. Ég hins vegar sammála því að það þarf að fjármagna þetta kerfi betur og það tekur langan tíma að koma okkur upp úr niðurskur af tímabilinu sem var því miður ekki bara eftirhrun heldur líka í aðdraganda þess.
Nú tekur tíma á svoðuru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Það er gott að hafa stefnu en við rekum ekki heilbrigðiskerfi með van fjármagnaðri stefnu. Því miður, í kjölfar hruns, eins og áður hefur komið fram, var heilbrigðiskerfi skorið niður 20%. Það eru margir milljarðar settir í heilbrigðiskerfi, það er alveg rétt. En við verðum að skoða upphafspunktin og hver verkefnastaðan er. Hver verkefnastaðan er í dag. Við rekum ekki heilbrigðiskerfi á fornri frægð. Frá aldamótum hefur þjóðinni fjölgað 25% og eldri borgurum á sama tíma 60%. Raun aukning á framlagi til Landspítala milli áranna 2019 og 20 1,7%. Þrátt fyrir þessa sögu sem að ég sagði hér í fyrir ræðu að verkefnin að landsbyðinni og verkefnin að hjúkrunaheimilum hrúast inn á Landspítala vegna þess að þessir staðir eru van fjármagnaðir. Getur verið að hæstvirtur heilbrigðisráðherra þurfa að spyrna niður fæti gagnvart vinum sínum í sjálfstæðisflokknum sem fyrst og fremst vilja einkavæða heilbrigðiskerfið og taka af skarið með það hver stjórnar ferðinni í heilbrigðisráðuneytinu þessa stundina og standa með fólki bæði notendum heilbrigðiskerfisins og starfsfólki.
Þá svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra öðru sinni.
Virðulegi forseti. Að því að við erum að tala hér tölur og það að við lifum ekki á stefnunni einni saman sem rétt að þá endurspeglast líka aukning á fjármunum eða þar að segja aukningin endurspeglast stefnuna líka því að á mínum tíma í heilbrigðisráðuneytinu hefur aukningin í heilsugæslunni og höfuðborgarsvæðinu verið 24% á föstu verðlagi. 24% á föstu verðlagi. Og það til þess að styrkja og efla heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustaði í heilbrigðiskerfinu og þar erum við auðvitað að leggja líka okkar á mörgum að því varðar umhverfi Landspítala. Að því að háttvirtu þingmaður hvatti mig til dáða í því að grípa til aðgerða varðandi stöðun á bráðamóttöku Landspítalans, þá var settur af stað átakshópur á föstudaginn var, hann hóf störf í morgun sem settur saman úr sérfræðingum bæði úr ráðuneytinu og af Landspítala. Og ætlað að leysa það vandamál sem að hefur verið viðvarandi og komið sífellt upp aftur og aftur á bráðamóttöku Landspítala.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Þorsteinn Víglundsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra.